94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, художници.
Здравейте, графици.
Здравейте, артисти.
Мими, артисти не са ли всички, които се занимават с изкуство?
Точно така. А днес ще си говорим само за изобразително изкуство.
Това, което изобразява нещата, но не винаги точно както ги виждаме.
Защото изкуството е интерпретация на живота. Слушайте ни! Започва Ние и Боята!
Децата!
Радио София!
Ние децата!
Малко синьо, после леки червени точки и накрая жълт фон. Их, колко хубаво става.
Леле, Анджи, като те слушам, имам чувството, че рисуваш пейзаж на някоя чужда планета.
По-скоро е натюрморт, вазичка с сини и червени цветя на фона на жълта драперия.
Какво? Нищо подобно. Рисувам абстракция.
Какво? Е, това вече изобщо не ми е ясно. Какво означава абстракция?
Това е вид модернистично направление в изкуството, което се отличава с отказа си да изобразява предметите и събитията и с откъснатостта си от фигуративния подход към действителността.
Или с по-прости думи казано, това е начин да се рисува, но без да се копира буквално реалния живот. Една от целите му е да постигне хармония чрез съчетаване на цветовете и геометрични форми, способни да предизвикат различни асоциации и емоции. Появява се в началото на миналия век и за негови основатели се считат художниците Василий Кандински и Джаксън Полък.
С една дума, драсканици.
Глупости.
Как може да се нарече изкуство нещо, в което няма ред? За мен най-добрите художници са тези, които могат да рисуват толкова добре, че платното да им прилича на фотография.
Ади, значи ти си фен на реализма. Това е течение в изкуството, което възниква във Франция през 30-те години на 20 век. То се противопоставя на предшестващия го романтизъм и отхвърля екзотични теми и преувеличена емоционалност и драма. Вместо това, реалистите предават обективно и точно действителността. Дори и нещата, които ни изглеждат грозни или дори отвратителни, но са част от живота.
Точно така, Мими. А представители на реализма са Гюстав Курбе, Жан-Франсуа Миле и Оноре Домие. Това движение се разпространява и в оперното изкуство, където се нарича веризъм и се характеризира с героини от работническата класа, като например Кармен от едноименната опера и Мими от Бухеми.
Но тя няма нищо общо с нашата Мими. Нашата Мими е по-скоро експресионист.
Макар че се смятам за експресивна личност, не знам дали имам нещо общо с художниците експресионисти. За този стил е характерно точно обратното на реализма. Пълен субективизъм. Не е чак като при абстракцията, т.е. нарисуваните обекти все пак приличат на себе си, конят си е кон, момичето си е момиче, слънчогледите са си слънчогледи, но формата и цветът са деформирани и липсва реализъм и пропорции.
Предвестници на това течение в изобразителното изкуство са Пол Гоген, Винсент Ван Гог и Едуард Мунк. Аз лично повече харесвам импресионистите. Те са изключителни новатори в изобразителното изкуство. Художници като Моне, Мане и Ренуар са отхвърлени от критиците по тяхното време. Те излизат от студията и започват да рисуват навън, на открито, улавяйки играта на светлината и наблягайки на първото впечатление от предметите и хората, а не толкова на детайлите в тяхното изобразяване.
Знам за импресионистите, че използват нова техника с четката, като удрят леко по платното с нея. И човек действително може да забележи следата от нанасянето на боите.
Така е, Ади. Те не се опитват да скрият следата от четката и улавят движението на обектите.
Ох, много сложно стана. Нека си почина малко от тези изморителни, макар и приятни теми с музика.
Чувство, мисъл, действие.
В днешният епизод на Ние децата си говорим за изобразителното изкуство, за художниците и за всички видове течения в изкуството. Нека разберем какво мислят по темата децата от детска градина Кристофър Робин.
Какво обичаш най-много да си рисуваш?
С бои.
Кой ти е любимият цвят?
Синьо.
С него ли обичаш да рисуваш най-много?
Да.
Какво синьо си рисуваш?
Със свето понякога, понякога са тъмно синьо.
А знаеш ли кой човек е художник?
Да може да рисува много добре.
Богати ли са художниците обикновено?
Да.
Какво правят по цял ден художниците?
Рисуват картини. Примерно е такива картини, само че само с бои.
А художниците рисуват само с бои?
Да.
Какво обичаш най-много да си рисуваш?
Татко и мама.
А кой ти е любимият цвят?
И лаво, и червено, и синьо.
С тях ли рисуваш най-много?
Не. С всички цветове. И правя човек. И после с едни сърчица. И после, като го разтварям, там има дъга.
Какво прави художникът?
Рисува доста по-добре. По-добре и от теб, и от мен, и от всички.
Ага, и той има талант, нали това?
Да.
Какво рисуват най-често най-добрите художници?
Рисуват рисуват картинки.
Дали са богати художниците?
Да.
Много...
Не.
Много пари ли взимат за картините?
Да. Ма ги дават на други.
На кой?
Ми, например, на мен.
Какво най-много обичаш да си рисуваш?
Покемон, Майнкрафт и къщички.
Кой ти е любимият цвят?
Син. И зелен.
Ти познаваш ли, знаеш ли името на някой известен художник?
Не.
Какво най-често рисуват художниците?
Например, къщата или някакви хора хубави.
Богати ли са художниците?
Да.
Ти какво обичаш най-много да си рисуваш?
Майнкрафт и Among Us.
Какво е Among Us?
Едни човечета без ръце.
Кой ти е любимият цвят?
Черно, синьо и червено.
А какво рисуват най-често художниците?
Горили, крокодили и тигри, пожарникари.
Как мислиш, художниците богати ли са? Много ли пари взимат за своята работа?
Да, 5 левчета за една рисунка.
Какво обичаш най-много да си рисуваш?
С фломастери и с булички.
Ама какво рисуваш?
С фломастери, моливи и боички.
Да, но какво си рисуваш на листа? Какво изобразяваш?
Човечета, слънце, къщичка.
А кой ти е любимият цвят?
Розово, бяло и синьо. И лилаво.
Художниците какво рисуват най-често? Какви картини рисуват?
Ами някакви такива красиви.
Ти какво обичаш да си рисуваш?
Къщи с небе, облаци, трева.
Кой ти е любимият цвят?
Зелено.
Сещаш ли си името на някой художник известен?
Аз не познавам такъв.
Какви картини рисуват художниците?
Красиви.
Богати ли са според тебе художници?
Горе-долу.
Колко пари взимат средно на месец?
20-30 лева.
Интересно! Нека сега чуем за един истински музей в София, където изобразителното изкуство може да се види и дори да се пипне, защото е под формата на кукли. Да чуем за къщата на куклите в София.
На гости ни е авторката Жени Костадинова, която притежава и едно много интересно място, къщата на куклите тук в София. Какво можем да открием там?
Приказна къща с много кукли, хиляди, почти неизброими. Казваме, че са около 3-4 хиляди, но може би са повече, защото непрекъснато добри хора ни подаряват своите кукли, които са дълго отлежавали в скринове, гардероби, мазета, тавани. постоянно някой ни носи още и още, а къщата, въпреки че има 6 зали и е на 110 години, центъра на София, все пак има някакъв предел.
Имате ли ваш любим детски спомен с куклите?
Да. Може би това е една от причините все пак да създам тази къща с толкова много любов, и след като напуснах журналистиката, аз бях 20 години журналист във вестник Труд, и след това реших, че искам да се посветя на хобито си и на куклите. Защо кукли? Защо музей на куклите? Защото аз си спомних, моята кръстница ми подаряваше много кукли, скъпи кукли, и детската ми стая, понеже не беше готова още, там нещо правиха нашите ремонт и тя така и не стана готова години наред. Цялата по всичките, представи си един квадрат, една стая, по всичките и стени, пълно с подредени моите кукли. Те бяха, може би, първия музей, първата изложба на кукли. Идваха децата, аз им ги показвах, бях много горда с тези интересни кукли, стойностни, красиви.
А на какво учи играта с кукли едно дете, според вас?
На ролите, които играем, роли казано условно, в живота си. На отношения, по-точно, на отношенията, в които един човек влиза в живота, пораствайки още от детска възраст. Детето, всъщност куклата, това съм аз. Тя е алтер его на човека. Възникнала е много-много отдавна в древността, в опита на човека да види себе си отстрани, да го нагледи себе си, да се види как изглежда. И куклите съществуват и до ден днешен, и ще съществуват, точно защото са първи приятели на хората и хората са първи приятели на куклите. Куклата ти показва показва малкото момиче, така бъдещата му роля, и на майка. Много често момиченцата носят бебета. Това е подсъзнателен импулс да видиш ти себе си, защото детето е това, бебето, малкото момиченце. Момченцата днес и преди си играят пък с такива плюшени играчки. Често те са животинки или пък други герои от приказки. И заобщо куклите показват така, че чрез куклата ти можеш да видиш и себе си, да видиш и другите отстрани, и участват и в един друг процес, например в арт-терапията. Аз съм завършила арт-терапия в Нов български университет и там също има работа с кукли, като кукли и приказки. С тях също могат да се изследват много от вътрешните ти лица, от комплексите, въобще да се огледа целият свят на човека през куклата, това, както казах, алтер-его.
Всеки има право да харесва различни стилове в изкуството, както в изобразителното, така и в музиката, архитектурата или киното. Само че собственият вкус най-добре се формира, когато се наслаждаваш на повече и повече произведения. Нека сега се насладим на хубавата музика по Радио София.
Фрими, разкажи ми.
Лувърът. Днес ще ви разкажа за един от най-посещаваните музеи на света. Най-големият е в цяла Франция и се нарича Лувъра. Тук е домът на някой от най-известните на изкуството произведения. Мона Лиза на Леонардо да Винчи е сред тези значими знамения. Сградата в центъра на френската столица се намира. Между река Сена и улица Риволи се простира. За първи път като музей по време на Френската революция се отваря. На 8 ноември 1793 година изкуството за първи път там се представя. Архитектурата на сградата като класическа се оценява. В най-величествена и самоуверена форма се разпознава. Във външния вид на музея проектът Гранд Лувр е най-значимата промяна. На архитекта Яо Минг Пей е реализирана идея и промяна. Това е една стъклена пирамида, която обликът на музея допълва, отличава и разкрива. Лувърът съхранява художествено наследство богато от време на капетингите през империята на Наполеон Бонапарт до наши дни. Там може да бъде изкуството разпознато. Днес в Лувъра се съхраняват артефакти над 380 000, от които изложени в 8 колекции са над 35 000. Освен най-известната творба «Мона Лиза», която в музея се намира, творби на Рембрандт, Рубенс, Тициан, Пусен и други известни художници сградата побира. Колекцията на Венера Милоска и Нике от Самотраки са сред прочутите скулптури. Тук могат да се видят дори мебели, сервизи, графики, гравюри. Лувъра всеки ценител на изкуството трябва да посети, защото душата му от красота ще полети.
Светът на приказките.
Приказната градина от Жени Костадинова с илюстрации на Ян Добрева. Имало някога не толкова отдавна една чудно красива градина. Тя била създадена от красивото и мило момиченце Ева. Цветята в градината на Ева живеели в любов и разбирателство. Но един ден те внезапно се скарали. Започнали да спорят кой има по-красива дреха, кой има по-силен глас, кой е любимецът на стопанката им Ева. Цветята били изцяло погълнати от въпроса кой е по-по и най-най, и никой от тях не забелязал, когато в градината дошла тяхната господарка. Като чула заядливите им спорове, Ева много се изненадала. Тя не можела да повярва на ушите си. Нима нейните цветя, които са дошли от небесните райски градини, са забравили, че са деца на ангелите? Защо така глупаво се карат, след като знаят, че всяко от тях е дошло на тази земя от света на съвършенството, за да зарадва хората? «О, мили мои дечица», казала огорчено Ева, «вярвах, че живеете в мир и сговор, като сестри и братя, като истинско задружно семейство. Мислех, че се обичате и почитате едно друго. Та вие сте ангели. В сърцето на всяко от вас топти великия дух на любовта. Защо се съревновавате и търсите победител в такъв безсмислен спор?» Ева си тръгнала от приказната градина разплакана. Тази нощ тя не могла да заспи, защото в сърцето й било тъжно и студено. Когато децата се карат, майките страдат и плачат. Щом чули думите на своята господарка, цветята сякаш се опомнили. Навели гузно главички и замлъкнали. Дълго мълчали, засрамени от своята горделивост. От унизителния спор, кой е по-по и най-най, как позволили това да се случи? Да не би злорадо дяволче да се е промъкнало незабелязано между тях в някоя леха? Ами да, тъмните сиви облаци, които закривали днес слънцето, те били злата сила, която ги омагьосала и изкушила да се карат. Цветята съжалили за постъпката си. Освен това, те много обичали Ева и не искали да я огорчат. Знае ли с колко обич и внимание се отнася към всяко от тях? Трябва нещо да направим, нарушил мълчанието Зюмбюла. И изглежда се бил упомнил, че пръв подхванал спора и подвел всички в разправията. А Зюмбюлът знаел какво е чест и искал да постъпи честно спрямо господарката си и приятелите си. Затова обмислял как да разреши проблема. Аз ще се моля за прошка на слънцето, нашият небесен баща, защото го оскърбихме и затова днес той не се показа. Разкайвала се чувствителната теменушка и се скрила в тайната си стая да се моли. Нека всички заедно да признаем, че сме сгрешили и да помолим Ева да ни прости. прошепнало засрамено лалето. Вижте, най-добре ще е да не водим повече такива глупави разговори, защото Ева отново ще ни чуе и още повече ще ни се обиди. А може и да се разболее. Тогава кой ще се грижи за нас? Питал се разтревожен господин Крамфил. Той лесно прихващал болести и все се нуждаел от грижи. Затова се изплашил какво ли ще стане с него и братята му, ако я няма Ева. Не, сутринта, когато мама Фея дойде при нас, ще й кажем, че тя е най-прекрасната на света и друга като нея няма на тази земя. Тогава тя сама ще ни прости. Размахала пръст розата. Нали била свикнала все да я хвалят и да й се възхищават? Мислила си, че ей така, с две мили думи, всичко в този живот се оправя. А защо просто не си замълчим? Подсмихнал се нарцисът. Господарката ще поплаче и ще й мине. Сама ще дойде в градината, просто защото не може без нас. Нарцисът това измислил. Той трудно признавал грешките си и предпочитал да вярва, че те се оправят от само себе си. Не е добра идеята ви, ваше височество, обърнала се към него с тънка ирония госпожа Орхидея. Тя имала развито чувство за справедливост и пояснила на горделивеца. Аз смятам, че когато сгрешиш, трябва да си признаеш. Мълчанието е ценно качество, но не и когато си виновен. И така, цветята в приказната градина на Ева отново подхванали спор. Сега пък те не можели да решат как точно да постъпят, кое е най-правилното решение и как да сложат край на тази врява.
А как продължава приказката, ще чуете след музиката по Радио София. Слушате Ние децата и историята за приказната градина. Нека чуем как продължава тя.
Само бялото кокиче не участвало в разправията. То крутувало в края на деветата леха, тихо навело главичка към земята и никой не забелязвал колко много се срамува от случващото се. Кокичето всъщност разсъждавало как цветята да сложат край на тази грозна история. Те непременно трябвало да се извинят на Ева и да си простят. Непременно трябвало да си спомнят нещо много важно – истината за себе си. Изтощени от пререкания към полунощ, цветята на Ева навели натежалите си главички и заспали. Но кокичето продължило да будува и да мисли. Какво да стори, та когато след няколко часа се разсъмне и Ева пристигне в градината, да я зарадват, че са си подали ръце. По едно време в чувствителната му главица се появила една искрица. Ще изпея на господарката чудна песен. Песните са живи същества. Те имат сила да помиряват и да лекуват. Знам това от мелодиите на пролетта. Задало се утрото. Ева тръгнала към градината умислена. Тя още не успявала да промее защо нейните цветя са се скарали. Защо са започнали да сравняват дарбите си и да си завиждат. Да не би да са помислили, че обичам някое повече от друго? Питала се тя. Нима не са разбрали, че майката обича еднакво всичките си деца. Както слънцето. То дарява лъчите си на всички живи същества. Замислена, Ева влязла в градината. Било още рано и съвсем тихо. Не забелязала, че кокичето е будно и умислено, но видяла, че през нощта са поникнали из лехите големи бурени и будливи плевели. И докато си мислила колко много работа я чака, и изведнъж дочула красив ясен глас. О, да не би да е слязал, ангелът на цветята със своите братя? Ние дружна сме дружина в твоята градина. Скъпа майко Ева, ти ела, радост да дарим на твоята душа. Като буквички от азбука, ние днес ще ти шептим. С мисъл светла и красива, ние ще те благословим. Гласът бил нежен и толкова чист. Гласът бил ангелски мил. Песента се леяла като радостно пролетно поточе. Ще те дари суханието си зюмбюла, когато ти тъгуваш. До теб ефирно ще танцува снежна момина сълза. Теменушката ще ти шепти за божествените висоти. Нарцисът изящен ще грее като златна свещ. Карамфилът бял и свеж вълшебни думи ще изрича. Лалето, което безбрежно те обича, ще те благослови. Розата изящна приказки ще ти разказва ден и нощ, а орхидеята прекрасна ще ти разкрие друг разкош. Ние дружна сме дружина в твоята градина. Майко фея ти ела, радост да дарим на твоята душа. Така звънко, нежно и красиво пеело роднобудното кукиче. Събудени от чудната му песен и останалите цветя в приказната градина на Ева започнали да му пригласят. Всички запели в хор, хванали се цветята за ръце и се понесли в пъстро, весело хорце. А песента им се носила надалеч, надалеч и огласила цялото царство. Господарке мила, ти ела, радост да дарим на твоята душа. Като буквички от азбука, ние днес ще ти шептим. С сила светла и сияйна, ние ще те благословим. Зарадвала се Ева. Неусетно запяла и тя със своите цветя. Стоплило се от песента сърцето й, засияло отново красивото й лице, обгърнала с любящ поглед приказната градина и благодарила на всички за поздрава, който й поднесли с изгрева на слънцето в този приказен ден. Ева разбрала, че нейните дечица цветя са осъзнали нещо много важно, че всяко от тях е красиво по-своему и че никой с никого не бива да се сравнява, защото това поражда горделивост, завист, обида, ревност. Все е бурени и плевели в градината на живота. «Колко сте разумни, мили мои!» похвалила Ева пъстрите ангели, които тази нощ сякаш били пораснали. С преливащо от обич сърце, по-майчински, тя ги благословила. «Вие наистина сте като буквичките от азбуката. Тя не може да съществува без нито една от своите букви. Можем ли да кажем, че буквата М е по-важна от буквата И или буквата Р? Не можем, нали? Всички букви са необходими, за да образуваме думи и да общуваме. Така и приказната градина не може да е приказна градина без някоя от своите цветя, защото всички вие сте безценни, уникални и единствени. Ева тръгнала сред цветята и ги галяла по главичките. Лалетата, карамфилите, нарцисите, розите, маковете. Цветята й се усмихвали, танцували и пели, а сладостните им ухания се носили надалеч, надалеч. Ева също пела с цветята. Като буквичките от азбуката, нека да живеем в мир. Нека заедно да пеем за приятелството и за обичта. Да славим красотата, да правим по-добър света.
децата.
Момичета, знаете ли колко е старо изобразителното изкуство? Още първите хора са рисували по стените на пещерите с въглени или пък камъни, които оставят следа.
Ами да, хората имат желание да оставят изображение, да покажат, да изобразят емоцията или настроението си и да разкрасят обстановката около тях. Днес, например, можем да видим различни надписи и рисунки по стените и фасадите на сградите в София.
Точно така, а това се наричат графити или стенописи и са част от градската среда. Затова и се наричат улично изкуство. А сега можем да се радваме на изключителни графити и стенописи, но съвсем доскоро те са били забранени и преследвани от закона.
Така е. Много графити артисти се е налагало да рисуват нощем и да бягат, когато полицаите наближат с патрулиращата кола.
В днешно време обаче има възможност да се рисуват графити и легално. Как се случва това, ще научим от госта ни Стоян Атанасов.
Здравейте!
Здравейте!
Разкажете ни първо, незаконно ли е все още да се рисуват графити?
По принцип, графитите възникват точно като нелегално изкуство в щатите. Да, все още е незаконно да се рисуват графити на непозволени места, по обществени сгради, по транспортни средства и общо взето на всички места, които няма разрешение за такъв тип изкуство. Хубавото е, че в София и в другите градове в България лека по лека се обособяват такива места. Има доста организации, графити организации, които помагат за това и влизат в контакт с съответните общини, за да обособят точно такива места и да могат младите художници да изобразяват себе си и да тренират това графити изкуство.
Какво е необходимо на човек, за да стане един истински графити артист?
За да стане човек един истински графити артист, първо трябва да обича изкуството като такова. Аз се занимавам с графити, може би, от началото на 2000-та година. Обичам да рисувам не само графити, също и други неща правя в свободното си време илюстрации. Така че любовта към изкуството е най-важното нещо, което трябва да има човек в себе си, за да може да се занимава с графити. Всички останали неща, като боравяне с спрей, те се учат и човек просто трябва да има повече практика, за да усвои наистина до съвършенство тези неща. Но да, наистина, трябва да обича изкуството, за да може да се занимава с графити.
Добре, и ако някой от нашите слушатели и децата би искал да се занимава с графити, да рисува върху стени или други повърхности от градската среда, към кого може да се обърне? Къде може да отиде, така че да се научи на това изкуство?
Наскоро беше открита една зона, която е близо до моста Чавдар. Там е свободна графити зона, може да се рисува абсолютно необезпокоявано там. Има доста организации в София, които също могат да помогнат при реализирането на даден проект. Така че смятам, че ако някой се интересува, спокойно може да се свържи с тях. За пример, мога да дам София Graffiti Tour. Те правят турове в града, посещавайки места с огромни графити и запознават хората с софийската графити сцена. Те също могат да съдействат, така че при желание има такива места и организации, които могат да помогнат за реализиране на проектите на младите художници.
Чудесно! Благодаря ви много, Стоян Атанасов, графити артист.
Като истински почитател на изкуствения интелект и неговата креативност, искам да ви кажа, че и той вече е част от художниците. Има робот Айда, който вече има собствена изложба, а изкуственият интелект може сам да рисува изображения по зададени теми. Например, ако сега му зададем да ни нарисува жена, която се вози в трамвай, в стил експресионизъм, той ще го направи с такава лекота и толкова оригинално, че все едно е истински художник.
Ужас! Това с изкуственият интелект все повече започва да ме плаши. Ами, ако той може да рисува толкова добре, няма ли да измести истинските художници?
Не се знае. Тази тема ще оставим на вас. нашите слушатели, за да я разнищите. Пишете ни на нашата Facebook страничка Ние децата, как мислите. Възможно ли е изкуственият интелект да измести художниците? Ще се радваме да чуем вашето мнение.
Това беше всичко от нас тази седмица. Надяваме се да сме ви били полезни. Обичаме ви. До следващия път.
А до тогава, помнете,
ти си резултат от всички картини, които някога си рисувал за себе си. И винаги можеш да сътвориш нови.